Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Ovo su najvažnije vijesti. Aleksandar Vučić ne vjeruje u dogovor sa Kosovom prije septembra. Europrajda neće biti, saopštio predsjednik Srbije. Ni Ukrajina, niti Rusija nije su tražile od Srbije izručenje ukrajinskog obavještajca Andrija Naumova. Zelenski poručio Rusima da idu kući, ofanziva ukrajinske vojske na jugu. Prvi brod pomoći Ujedinjenih nacija s ukrajinskim žitaricama stigao do Etiopije. Ruski Gazprom dodatno smanjuje isporuke gasa Francuskoj. Najmanje 23 poginulih u sukobima u Bagdadu. U nastavku ćete čuti. Od završetka rata na Kosovu prošlo je 23 godine, a i dalje se kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Bajram Jaha iz Suve reke još traga za sinom Naserom, koga je posljednji put vidio 1999. godine.
Nota je znan sama drođa.
Noć ih je zatekla u Samodreži. Tamo su ih uhvatili Srbi i kažu da su ih odatle odveli.
Radmila Šapić od završetka rata živi u Zvečanu. 1998. ostala je bez oca, majke i troje rođaka.
Oni su ih tu stavili na traktor, na prikolicu i poveli su ih prema rudniku i tu kod pumpe, kako smo kasnije saznali, da su ih tu ubili sve četiri. To nisu uradili komšije naše Albanci. To su uradili drugi, sa strane su došli.
U emisiji govorimo i o tome kako su sankcije bankarskom sistemu Rusije značajno smanjile broj Rusa koji kupuju nekretnine u Crnoj Gori. Posrednik za nekretnine Ivan Dašić.
Plaćanja iz Rusije i u Rusiju su praktično da ih nema. Nemoguće je poslati novac za Rusiju, kao što je nemoguće i primiti novac na neki lokalni račun iz Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Od završetka rata na Kosovu prošlo je 23 godine, a i dalje se kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Među nestalima je i 109 djece. Dok pitanje rasvjetljavanja sudbine nestalih ostaje talac političke volje, članovi porodica nadaju se da će jednoga dana ipak saznati gdje su njihovi najmiliji. Priču pripremio Škeljčim Husenaj, a priredila Sandra Cvetković.
Bajram Jaha iz Suve reke kaže da mu telo zadrhti svaki put kada se pretražuje neka nova lokacija na kojoj bi mogla da bude pronađena neka masovna grobnica. Kaže da strepi da bi u njoj mogli da budu pronađeni posmrtni ostaci njegovog sina Nasera, za kog se nada da je živ. Posljednji put ga je video 27. marta 1999. Naser, koji je tada imao 13 godina, bio je sa stricem, Nebijuom i još tri mladića, kada su ih, prema rečima svedoka, kidnapovale srpske snage u selu Samodreža kod Suve reke.
Nota je znan Samodreža.
Noć ih je zatekla u Samodreži. Tamo su ih uhvatili Srbi i kažu da su ih odatle odveli. Tokom rata Bajramova porodica se podelila. Neki su proterani u Albaniju dok su drugi ostali na Kosovu. Međutim, o Naseru niko ništa nije znao, odnosno gde se on nalazi. Bajram kaže da su mu u proteklih godina različite osobe, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, govorile da mu je sin živ i da je negde u zatvorima Srbije. Najveću nadu su mu pružila dva kosovska zvaničnika 2000. godine. Došli su mi u kuću, doneli su nam karticu, kao vizit karticu, na kojoj je ispisano ime i prezime Naser B. Jahaj, 13 godina Slapužane. Pozadi je pisalo Prokuplje, grad u Srbiji. Ja nisam bio tu, ali članovi porodice koji su bili tu pitali su ga, odakle ti ta informacija? On nije hteo da kaže. Posle nekog vremena saznali smo da mu je tu informaciju dao stražar koji je radio u Prizrenskom zatvoru i koji je u to vreme bio u Prokuplju. Ova informacija, ali ni druge koje je kasnije dobijao, nisu pomogle Bajramu da rasvetli Naserovu sudbinu i dalje živi u nadi da će se jednoga dana sresti sa svojim sinom. Radmila Šapić od završetka rata na Kosovu živi u Zvečanu, opštini na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Odrasla je u selu Leočina u Srbici, gde je sa porodicom živela do 9. juna 1998. Radmila se prisjeća kako su naoružane osobe u jutarnjim satima tog dana kidnapovale njenog oca Miroslava Šmigića, majku Sultanu, te rođake Radomira i Aleksandru Šmigić. Nekoliko dana ranije kidnapovana joj je još jedna rođaka, Dostane Šmigić. Svi se i dalje vode kao nestali.
Moj brat je imao traktor. Oni su ih tu stavili na traktor, na prikolicu, i poveli su ih prema rudniku. I tu kod pumpe, kako smo kasnije saznali, da su ih tu ubili sve četvoro. A za tu sestru Ostrica, za nju ništa ne znamo, ona je bila u Likovcu u logoru. O njoj ništa ne znamo uopšte. I o mojima, od tad im se gubi svaki trag. Svaki trag. A to nisu uradili komšije naše Albanci, koji su bili tu, naše komšije. To su uradili drugi, sa strane su došli, jer moj otac sav taj kraj, on je poznavao sve ljude u tom selu.
Radmila i dalje ne zna ništa o nestalim članovima porodice, ali se nada da će jednoga dana ipak saznati.
Pa ja živim za to, verujte. Ja živim za to. Da ih pronađem dok sam ja živa, da ih sahranim. Jer posle ove tragedije što mi se desilo sa roditeljima, meni se desilo još tri tragedije velike. Dva brata mi, jedan mi se ubio, upucao sam sebe, drugi umro mlad i sestra mlada umrla. Svi od tuge, od žalosti. Ja ne znam kako i moje srce nije prepuklo više. Ne znam.
Hasan Metuši iz Račka kod Štimlja traga za telom svoje majke, Sahide, koju su prema njegovim podacima srpske snage ubile 15. januara 1999. godine. Taj dan su srpske snage ušle u Račak i masakrirale 45 albanskih civila. Jedino telo Hasanove majke nikada nije pronađeno. Sahide je bila ranjena i satima je ležala nekoliko metara od kuće, a meštani Račka nisu mogli da joj pomognu. Kada su meštani Račka izašli na ulicu, Srbi su se spuštali, lica su im bila obojena i nosili su marame. I kada su ih vidjeli da silaze nadole, onda su se oni povukli, nisu smeli. I onda kada su sišli, uhvatili su majku. Kažu da su je ubili, da su je stavili u vreću, ubacili u vojno vozilo i odveli nadole. Nemam više informacija, poručuje on. Još uvijek se traga za 1617 osoba koji su nestali tokom rata na Kosovu. Kuštrim Gara iz Komisije za nestala lica vlade Kosova poručuje da je identifikacija novih masovnih grobnica veoma problematična, jer prema njegovim rečima nedostaje saradnja Srbije. Lokacije na teritoriji Srbije ostaju izazov. Uprkos iskopavanjima koja su ove godine obavljena u Štavlju, istakli smo da slučaj lokacije moguće masovne grobnice u Štavlju za nas nije završen, jer uprkos iskopavanjima srpska strana do sada nije bila voljna da pruži podatke iz arhive, njihove podatke o toj lokaciji. Nema sumnje da na toj lokaciji postoji masovna grobnica, i ne samo na toj, već i na drugim lokacijama. Trenutno smo fokusirani na region Raške i Novog Pazara zbog pronalaska dve masovne grobnice poslednjih godina, poručuje Gara. U Kižovaku kod Raške, gradu u Srbiji, 2021. godine su pronađeni posmrtni ostaci 9 osoba. Od tada nisu pronađeni novi ostaci. Srpske vlasti tvrde kako se rađuju po pitanju nestalih lica. Međutim, Gara naglašava da je za identifikaciju grobnica neophodno da Srbija otvori svoje vojne arhive. Srbija je do sada odbijala da omogući pristup vojnim arhivama. Kako godine budu prolazile, proces identifikacije novih grobnica će biti teži, navodi Najmuka, stručnjak za sudsku medicinu na Kosovu. Glavni izazov je tačna informacija. Drugi izazov je naravno promjena terena. Međutim, stručnjaci iz oblasti arheologije imaju mogućnosti da istražuju i analiziraju sadržaj tla i kroz tu analizu mogu da daju informacije i savete drugim stručnjacima, antropolozima, sudskim lekarima oko konkretne lokacije. Obično u istraživanju ovih masovnih grobnica imamo pomoć i međunarodnog faktora koji sarađuje sa nama u smislu dostavljanja satelitskih snimaka na osnovu kojih smo pronašli određene grobnice. Kosovo i Srbija od 2011. godine, kada je započeo dijalog o normalizaciji odnosa, pokušavaju da postignu dogovor o rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Vlade su se u obe zemlje smenjivale, a dogovor ipak još uvijek nije potpisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Škaljčim Husenaj.
Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba. Institut za nestale ima dostupnu telefonsku liniju za anonimno dojavljivanje lokacija na kojima se nalaze tijela žrtava proteklog rata. No ističu da je prijava veoma malo i da se istina i dalje skriva. Šejla Ibrahimović.
Građanka koja je željela ostati anonimna kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobila dojavu da se posmrtni ostaci njenog oca nalaze na lokalitetu oko 30 km od Sarajeva. Njen otac je kao borac armije Bosne i Hercegovine poginuo 1993. godine u šumi koja je bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Nekoliko mjeseci kasnije bila je razmjena poginulih između dvije vojske. Identifikovan je na osnovu ličnih predmeta i odjeće, nakon toga je sahranjen. Skoro 30 godina kasnije, anonimni građanin srpske nacionalnosti, inače bivši pripadnik vojske Republike Srpske, javio je telefonom kako je lično ukopao njenog oca, te kazao da će reći i na kojoj lokaciji.
30 godina su te rane, mi smo bili onako prilično mladi kad se sve desilo, tako da se to nikad ne može, mislim, sve osjećaju svi ti koji prvi dan, definitivno.
Džebrail Bajramović dobrovoljno pomaže Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da informacije o nestalima dobija od bivših boraca Vojske Republike Srpske ili drugih građana koji mu se javljaju anonimno. Jedna od informacija bila je i ona koju je dobio o ocu građanke s početka priče.
Tvrdnja te osobe koja je to otkrila je bila baš autentična jer je opisao čovjeka ono u momentu onako kakav je bio i kaže da on lično uzeo 100 maraka iz njegovog džepa, da su drugi uzeli iz rusaka nešto i da je tačno je nabrojio znači te ljude, broj ljudi koji su poginuli.
Uprkos detaljima koji su mu rečeni, Džebrail kaže kako je bio u nevjerici jer je znao da je njegovo tijelo već sahranjeno. Informaciju je podijelio ipak sa Institutom za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Ja sam obavijestio gospodina Vlašovića i došli smo u Fočansku jabuku gore kod crkve i tu smo sastali sa tim Srbinom i on je rekao da sigurno sa 100% sigurnošću zna gdje je tijelo jer je on navodno ukopao to tijelo. I od puta je na 20 metara i kaže ja ne mogu više dalje da idem zbog toga što je minirano. Kako znaš da je minirano? Kaže ja miniru.
Deminiranje terena gdje se nalazilo tijelo završeno je nedavno. Prošle sedmice na tom mjestu su ekshumirani posmrtni ostaci, ali se još uvijek ne zna čiji. Nakon DNK analize koja će potrajati mjesec dana, sa sigurnošću će se znati da li pronađeni ostaci pripadaju ocu anonimne građanke. Amor Mašović, bivši direktor Instituta za traženje nestalih, kaže za Radio Slobodna Evropa kako tijela koja su ukopana u ratu odmah nakon razmjene nisu bila kompletna, te da je do sada bilo slučajeva gdje je ustanovljeno da je došlo do greške prilikom identifikacije bez DNK analiza.
Mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine u ovom času je više od 1200 posmrtnih ostataka za koje bi se možda moglo pretpostaviti da pripadaju toj populaciji, dakle pogrešno klasno identificirane. Institut sad zajedno sa Međunarodnom komisijom za nestale vrši ispravljanje tih takozvanih klasičnih identifikacija i identifikacija vršenih klasičnom metodom.
Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba prema podacima Instituta za nestale osobe BiH. Prema zvaničnim podacima u BiH je do danas otkriveno oko 1000 masovnih i pojedinačnih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ikone, pravoslavni krstovi, crkvena muzika i obraćanje crkvenih predstavnika bili su scenografija anti-LGBT skupa održanog u nedjelju u Beogradu. Osim što je podrška stigla od pojedinih predstavnika Srpske pravoslavne crkve, skup je, kako navode organizatori, blagosiljani od ruskog patrijarha Kirila. Kakva je uloga crkve, kako srpske, tako i ruske, u širenju anti-LGBT atmosfere u Srbiji, čućemo od Mile Đurđević.
Blagoslovi pete episkopa Srpske pravoslavne crkve i ruskog patrijarha Kirila za skup desničara u Beogradu 28. avgusta i otkazivanje Europride u Srbiji.
Lično sam svojim rukama i očima držao telo i video taj poziv, tu podršku, tačnije taj blagoslov.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Damjan Knežević, lider neformalne ultradesničarske grupe Narodne patrole koja je učestvovala u organizaciji skupa. Anti-LGBT atmosferi u Srbiji mjesecima unazad doprinose pojedini predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Prokreću sve one koji organizuju i koji budu učestvovali u takvom nečemu. Ja toliko mogu da imam oružje i to bi upotrebio, i to bi silu upotrebio, samo da ga imam. Ali ga nema.
Rekao je vladika Nikanor, predstavnik Srpske pravoslavne crkve iz Banata 11. avgusta tokom besede koja se širila društvenim mrežama. Srpska pravoslavna crkva nije podržala, ali se nije ni ogradila od ovakvog stava. Taj stav Goran Miletić, koordinator Europride-a u Srbiji, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje kao zloupotrebu religije.
Teško možemo očekivati crkvi da oni imaju neki afirmativan stav, makar za sada u ovom istorijskom trenutku. Ono što možemo očekivati od crkve da jasno osudi nasilje, da jasno osudi bilo kakvu zloupotrebu religije da bi se vršilo nasilje.
Kaže Miletić. Aktivisti su zbog izjave Nikanora podneli krivičnu prijavu tužilaštvu. Slučaj je još uvek u fazi postupanja. Istoričar Vladimir Veljković, koji se bavi pitanjima religije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Srpska pravoslavna crkva ispolitizovana i da se i u ovom slučaju stavila na stranu predsjednika države Aleksandra Vučića. Na pitanje da li je crkva u ovom slučaju izašla iz okvira svojih nadležnosti, Veljković navodi.
U tom formalno-pravnom smislu, da, međutim, to je samo jedan segment priče. I ova vlast, ali i crkva, one dele u stvari istu ideologiju. To je ta ideologija, ne znam, srpstva, srpskog pravoslavlja.
Ističe Veljković. On dodaje da blagoslov ruskog patrijarha vidi kao direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve.
Znači, ako je to tačno da je Kiril poslao blagoslov ovim eparhijama koje su se vladike pobunile protiv Europride-a, to jeste direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve i prosto nagovaranje na neku vrstu akcije, samostalne akcije, crkveno-političke, društveno-političke akcije.
Srpska pravoslavna crkva ima tradicionalno dobre odnose sa Ruskom. Međutim, podrška Ruske pravoslavne crkve anti-LGBT skupovima u Srbiji je direktno mešanje u unutrašnje stvari države, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, bivši poslanik u Skupštini iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, danas predsjednik nevladine organizacije Evroatlantski savez Srbije.
Demokratija, sloboda, ljudska prava i lične slobode su najvažnije. Upravo Rusija u to udire, to nam ruši. Pravo na lične slobode, na lični izbor, Rusija to ruši. A na taj način, kada mi to ne poštujemo, onda ne možemo ni da budemo članice Evropske unije.
Navodi Šormaz. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 27. avgusta na konferenciji za medije saopštio da je državni vrh doneo odluku da se Europride u Srbiji odloži ili otkaže, predstavnici međunarodnih organizacija Evropske unije iskazali su žaljenje, dok su organizatori manifestacije poručili da ne odustaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok zemlje Evropske unije ove sedmice razmatraju zabranu izdavanja viza za građane Rusije zbog rata koji je Kreml pokrenuo prije 6 mjeseci, vlada Srbije je od početka ruske invazije na Ukrajinu do kraja avgusta dala državljanstvo za 29 građana Ruske federacije. To je 70% više nego za 12 mjeseci prošle godine. Među onima koji su dobili srpske pasoše uglavnom su sportisti i biznismeni. Priča Dušana Komarčevića.
Državljanin Srbije je u aprilu ove godine postao Aleksej Šendrik, 19-godišnji bokser iz Moskve. Prema pisanju medija, Šendrik je pobednik evropskog prvenstva u boksu 2020. i višestruki bokserski prvak Rusije. Šendrik je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je procedura za dobijanje državljanstva bila brza, pošto je Bokserski savez Srbije izrazio zainteresovanost za njegov dolazak.
Trajala je oko 2 meseca.
Kaže, u buduće će, dodaje, boksovati za nacionalni tim Srbije.
Prijavio sam se jer je Srbija naša bratska zemlja i zaista želim da osvojam svetske titule i medalje za vašu, a sada i moju zemlju, i znam da to mogu sigurno.
Aleksej Šendrik nije prvi ruski sportista koji je dobio državljanstvo Srbije i prethodnih godina su brojni sportisti iz Ruske federacije dobijali pasoše Srbije, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Od početka invazije na Ukrajinu ruski sportisti se suočavaju sa zabranom učestvovanja na svim važnim evropskim i svetskim manifestacijama. Ove sankcije odnose se na klubove kao i na nacionalnu reprezentaciju Rusije. Pasoš Srbije je početkom avgusta 2022. godine dobio i ruski biznismen Oleg Čerepanov. Čerepanov je od 2008. predsednik upravnog odbora kompanije Forum Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kompanija se bavi stambenim projektom na veštačkom ostrvu Palm Jumeirah u Dubaju. Kako se navodi na sajtu te holding kompanije, Čerepanov je zadužen za upravljanje odeljenjem u Rusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao Čerepanova sa pitanjima zbog čega je tražio srpsko državljanstvo, kako je izgledala i koliko je dugo trajala procedura za dobijanje pasoša, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Državljanstvo Srbije je krajem jula dobio još jedan biznismen, Arkadij Mutavči, bivši izvršni direktor dobavljača za odeljenje za upravljanje imovinom Kremlja. RSE nije uspeo da stupi u kontakt sa Arkadijem Mutavčijem. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada ne postoje informacije da ruski tajkuni ili sankcionisane osobe iz te zemlje gledaju na Srbiju kao na sigurnu kuću. On međutim napominje da javnost nije dovoljno upoznata sa strukturom stranih državljana koji osnivaju firme u Srbiji i ulažu u zemlji.
O tome se mora voditi računa kako sutra, preko sutra ne bi Srbija zapala u nelagodnu poziciju da se neki od njenih novodržavljana nalazi kao deo određene obavešeno-bezbednosne mreže ili je od ranije poznat drugim evropskim državama i koji će koristiti naše državljanstvo kao mogućnost za nesmetano kretanje po Evropi, dakle bez ikakvih viza.
U međuvremenu unutar Evropske unije vodi se debata o predlogu Kijeva da EU zabrani izdavanje viza za građane Rusije. Pojedine članice Unije sa istoka Evrope, poput Letonije, Litvanije i Poljske, prestale su da izdaju nove turističke vize ruskim državljanima odmah nakon početka invazije. Sa druge strane, kancelar Nemačke Olaf Scholz je 11. augusta odbacio predlog za zabranu izdavanja turističkih viza za ruske državljane, navodeći da sankcije ne bi trebalo da naškode nedužnim ljudima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sankcije bankarskom sistemu Rusije značajno su smanjile broj Rusa koji kupuju nekretnine u Crnoj Gori, kažu agenciji Montenegro Prospects, koja godinama posluje na tom tržištu. Uvedene zbog invazije na Ukrajinu, sankcije Evropske unije Rusiji uključuju i zabranu novčanih transakcija za ključne ruske banke, što se primjenjuje i u Crnoj Gori, koja usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Izvještava Jasna Vukićević.
Sankcije bankarskom sistemu Rusije značajno su smanjile broj Rusa koji kupuju nekretnine u Crnoj Gori, kažu u agenciji Montenegro Prospects, koja godinama posluje i na tom tržištu.
Realizacija je prilično loša iz prostog razloga što jednostavno mogućnosti plaćanja iz Rusije i u Rusiju su praktično da ih nema. Nemoguće je poslati novac za Rusiju, kao što je nemoguće i primiti novac na neki lokalni račun iz Rusije. Veliki problem je i zatvaranje računa nerezidentima.
Državljani Rusije koji nemaju riješen boravak u Crnoj Gori u većini banaka ne mogu više otvoriti bankarski račun kao ranije, potvrđuje Olesja, Ruskinja koja radi kao posrednica u sektoru nekretnina.
Funkcija Ruse koje, komu treba pare iz Rusije, jeste, oni sada ima taj problem jer ne mogu da uzme, ne mogu da skinju novac iz banke. traže nekih prijatelja u Evropski koji bi postali, na primjer, ne znam, pa nekomu ovdje na račun Crna Gore i tako da kao može da uzme. Ali kartice ruske ne radi ovdje.
Ukoliko državljanin Rusije nema otvoren bankarski račun u trećoj zemlji, naše sagovornike pitamo ima li opcije za trgovinu nekretninama u uslovima sankcija u Crnoj Gori. Ivan Dašić.
Postoje neke mogućnosti kao što su isplata kriptovalutom, međutim ove koje još uvijek nije dovoljno uzelo maha, pogotovo u nekoj populaciji od 45 plus godina, koja je obično vlasnik ovih nekretnina kod nas.
Druga opcija je, kaže nam Tomislav Ranković iz agencije Kamin, da pojedini Rusi otvaraju račune u susjednoj Srbiji.
Koliko sam ja upućen, oni sve više idu u Srbiju eventualno, tamo otvaraju račune, jer ovdje ne mogu da otvore račune, pa idu za tu varijantu da novac da iz Srbije eventualno šalju dalje ako su kupci ili prodavci.
A što je sa zamrzavanjem ruskih nekretnina? Crna Gora se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog njene vojne agresije na Ukrajinu, pa je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao početkom juna da su zamrznute 44 nekretnine u vlasništvu 33 ruska državljanina. Krajem tog mjeseca iz katastra su međutim objavili da je jedna nekretnina zamrznuta u Budvi, dok je u toku upravni postupak za još jednu na Žabljaku. Na više puta upućena pitanja Radija Slobodna Evropa iz katastra nisu odgovorili da li je ta brojka do danas povećana. Olesja iz Rusije, koja živi u Budvi, kaže nam da ne brine za status svoje nekretnine.
Crna Gora svakako previše zavisi od turista i isto od nekretnina, od prodaje, od investicionih projekata, pa mislim da ne bi trebalo da ona baš sve to prihvati, moguće na neki period, ali isto mislim sve će biti pametno jer Crna Gora živi od investicija.
Državljani Rusije vlasnici su ili su vlasnici oko 19.000 nekretnina i oko 4 miliona kvadrata zemljišta u Crnoj Gori, od toga najviše u Budvi i Baru. Privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori trenutno ima skoro 12.000 državljana Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poslednji sukobi u glavnom gradu Libije, u kojima su poginule desetine ljudi, obnovili su strahove od povratka građanskog rata u zemlji na severu Afrike, koja je u haosu sukoba zavađenih frakcija više od 10 godina posle zbacivanja diktatora Muamera Gaddafija, pišu svetski mediji. Jedan od najžešćih sukoba u libijskoj prestonici u poslednje 2 godine pretvorio je gradske četvrti u bojna polja, nateravši stanovnike da se povuku u svoje domove u strahu od obnove rata, piše New York Times. Najmanje 32 osobe, među kojima i civili, poginule su u uličnim borbama u subotu 27. avgusta, a više od 150 je ranjeno, saopštilo je Libijsko ministarstvo zdravlja. Podeljena između rivalskih vlada i premijera, kao i milicija koje oni kontrolišu, Libija je više od 10 godina u haosu i nestabilnosti od kako je u arapskom proleću 2011. zbačen dugogodišnji diktator Gaddafi. Međunarodno priznatu libijsku vladu predvodi premijer Abdul Hamid Dbeiba sa sedištem u Tripoliju na zapadu zemlje. Parlament se međutim nalazi u Bengaziju na istoku, koji kontroliše vojni vođa Halifa Haftar, a politički predvodi Fatih Bašaga. Pre nego što su izbili sukobi, u Tripoliju su rasle tenzije među rivalskim milicijama. U subotu rano ujutru, naoružani konvoj pripadnika milicije lojalne Bašagi napadnut je dok je prolazio kroz prestonicu, što je izazvalo kratak talas nasilja. Libijski parlament je u februaru proglasio da je autoritet vlade Tripolija, uključujući i Dbeibe, istekao pošto su izbori planirani za decembar prošle godine odloženi na neodređeno vrijeme. Parlament je glasao za uspostavljanje privremene vlade i izabrao Bašagu za privremenog premijera. Dbeiba je odbacio glasanje kao nelegitimno i poručio da će zadržati vlast. Nasilni sukobi u Libiji ponovo su izazvali strah od građanskog rata, dok se rivalske političke frakcije bore za kontrolu nad naftom bogatom zemljom, ističe Wall Street Journal. Od kako je u pobuni 2011. zbačen Gaddafi, ističe Američki list, naoružane grupe i strane sile se bore za vlast, a građanski rat je izbio 2019. godine. Posle mirovnog procesa pod vođstvom Ujedinjenih nacija, kojim je Dbeiba postavljen na čelo vlade u Tripoliju, Libija je prošle godine uživala u periodu mira. Ali su tenzije između rivalskih frakcija počele da rastu oko toga kako izabrati sljedećeg lidera Libije. Strahovi od ponovnog sukoba pojačani su u februaru, kada su neki članovi parlamenta na istoku imenovali bivšeg ministra unutrašnjih poslova Fatija Bašagu za svog premijera, koji bi trebalo da zameni Dbeibu. Među građanima, ukazuje AP, vlada strah da bi borbe koje su usledile posle višemesečne političke pat pozicije mogle da eksplodiraju u širi rat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Do slušanja.